jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Branka Trević. Na početku vesti dana. Evropska unija će usloviti datum pregovora sa Srbijom, glavnu reč u definisanju uslova za pregovore ima Nemačka. Dačić rekao Catherine Ashton da Srbija stoji na evropskom putu. Ahtisari, bez priznanja Kosova Srbiju ne treba pustiti u Evropsku uniju. Hodžaj, vladu Srbije ćemo ceniti po stavu prema Kosovu. Nastavljene žestoke borbe u Alepu, Oland, Savet bezbednosti treba da interveniše u Siriji. Sjedinjene Države predviđaju naglo smanjenje siromaštva u svetu do 2030. I vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni. A u nastavku emisije čućete i Marka Đurić, savjetnika predsjednika Srbije, koji o odnosima između Beograda i Prištine kaže.
Mi smatramo da trajno i održivo rješenje za odnose Beograda i Prištine može biti pronađeno isključivo kroz politički dijalog. Svi drugi načini za iznalaženje tog rješenja u prethodnom periodu su se pokazali manje produktivnim i nezadovoljavajućim.
Emitujemo i reprizu našeg intervjua nedelje sa profesorkom antropologije Svetlanom Slapšak, koja ovako odgovara na pitanje da li će nova vlast ispuniti glavni kosovski uslov za napredovanje ka Briselu.
Pa znate šta, kad bih verovala da će oni uspeti da progutaju i Kosovo i da se uvuku na mala vrata u Evropi, ja bih verovatno smatrala da sam već izgubila sasvim razum. Mislim da nisam.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski savjet će krajem ove godine najverovatnije odrediti Srbiji datum početka pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji, ali pod uslovima koje neće biti ni malo lako ispuniti, rekao je Tanjugu evropski diplomata koji je insistirao na anonimnosti. Uz tu odluku će međutim vezan biti niz uslova koje će Srbija morati ispuniti kako bi pregovori stvarno počeli, rekao je diplomata i objasnio da će se većina tih uslova odnositi na normalizaciju odnosa sa Kosovom. Tanjugov izvor kaže da će uslovi koje Srbija treba da ispuni biti precizno i taksativno nabrojeni na decembarskom samitu, a oni uključuju punu primjenu dosad postignutih sporazuma u dijalogu s Prištinom, postizanje i primjenu sporazuma o električnoj energiji i telekomunikacijama i početak političkog dijaloga. Osim toga, od Srbije se traži da demontira neke od paralelnih struktura koje postoje na severu Kosova i pomogne da KFOR i EULEX mogu slobodno da se kreću severno od Ibra. Ne verujem da će Srbija stići sve to da ispuni pre kraja sledeće godine, procenio je evropski diplomata. Ukazao je na to da u Uniji postoji potpuno jedinstvo u vezi sa uslovnim određivanjem datuma početka pregovora sa Srbijom, kao i da glavnu reč u definisanju uslova za pregovore ima Nemačka. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić rekao je u telefonskom razgovoru u visokoj predstavnici Evropske unije za spoljne poslove Catherine Ashton da Srbija čvrsto stoji na evropskom putu i da je spremna za nastavak reformi u skladu sa evropskim vrednostima. Dačić je, kako je saopšteno iz vlade, rekao da zato postoji široka podrška birača i poslanika u Skupštini, zbog čega bi dobijanje datuma za početak pregovora bila potvrda napora Srbije. U tom svetlu izrazio je čvrstu nameru vlade da sprovede do sada postignute dogovore iz dijaloga i nastavi razgovore Beograd-Priština na političkom nivou u cilju postizanja praktičnih i održivih rešenja koje vode normalizacije života običnih ljudi na Kosovu i Srba i Albanaca, navodi se u saopštenju. Bivši izaslanik Ujedinjenih nacija za status Kosova Marti Ahtisari izjavio je za Zagrebački večernji list da Srbiju ne treba pustiti u Evropsku uniju dok ne prizna Kosovo. Upitan da prokomentariše izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da neće priznati Kosovo, čak i po cenu da njegova zemlja ne uđe u Evropsku uniju, Ahtisari je rekao, ako žele u Rusiju, neka idu tamo. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sinoć se u Londonu sastao sa britanskim ministrom za Evropu Davidom Lidingtonom i posle susreta konstatovao da su Srbija i Velika Britanija još uvek na dva udaljena pola po pitanju Kosova, ali da se nada da će se argumenti Srbije uvažiti. Trajno i održivo rešenje za odnose Beograda i Prištine može se pronaći isključivo kroz politički dijalog, jer su se svi drugi načini pokazali manje produktivnim, ocenio je savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić.
Za nas je veoma značajno da u zemlji postignemo unutrašnji konsenzus o formatu političkog dijaloga između Beograda i Prištine. Važno nam je da u postizanju tog konsenzusa učešće uzmu svi značajni društveni akteri u Srbiji i značajno nam je da ishod tog procesa bude rješenje koje će biti prihvatljivo sa aspekta naših državnih i nacionalnih interesa. Mi smatramo da trajno i održivo rješenje za odnose Beograda i Prištine može biti pronađeno isključivo kroz politički dijalog. Svi drugi načini za iznalaženje tog rješenja u prethodnom periodu su se pokazali manje produktivnim i nezadovoljavajućim.
Kaže Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj izjavio je da članovi vlade Srbije imaju mračnu prošlost, ali je kazao i da će vlasti u Prištini ceniti tu vladu po stavu koji ona bude imala prema Republici Kosovo. Kosovo je nezavisna i demokratska država i kretanje u Srbiji neće imati direktnih efekata na Kosovo, rekao je Hodžaj. Dosadašnji ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić predao je dužnost novom šefu diplomatije Ivanu Mrkiću. Mrkić je ranije najavio da promjena u spoljnoj politici neće biti i da će raditi na poboljšanju odnosa sa zemljama koje su, kako je naveo, najbitniji partneri. Evropska unija, Sjedinjene države, Rusija i Kina.
Što se mene lično tiče, ja primam ovu dužnost kao veliku čast, ali vjerovatno i kao još veću obavezu i odgovornost. Trudit ću se koliko god mogu svim svojim sposobnostima da tu dužnost obavljam časno i maksimalno profesionalno.
Novi šef srpske diplomatije Ivan Mrkić. I vesa olimpijade u Londonu, srpski strelac Andrija Zlatić osvojio bronzanu medalju u disciplini vazdušni pištolj na 10 metara na olimpijskim igrama u Londonu i to je prva medalja za Srbiju na toj manifestaciji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svet. Žestoke borbe nastavljene su danas u sirijskom gradu Alepu između pobunjenika i regularne vojske koja je juče počela ofanzivu na taj grad. Danas je poginulo najmanje 4 osobe, a Sirijska observatorija za zaštitu ljudskih prava saopštila je da je samo juče u toj zemlji život izgubilo 168 ljudi, među kojima 94 civila. Predsjednik Francuske François Hollande izjavio je da Savjet bezbednosti treba da interveniše u Siriji što je pre moguće kako bi se sprečili novi masakri. Rusija međutim saopštila da ni na koji način neće učestvovati u sprovođenju nove serije sankcija koje je Evropska unija uvela Siriji. Siromaštvo širom planete naglo će se smanjiti 2030. godine, ocenio je Nacionalni obaveštajni savjet Sjedinjenih Američkih Država. Predviđa se da će uspon srednje klase od 2 milijarde ljudi tražiti više prava i resursa. Šef ovog savjeta, Christopher Kočm, ocenio je da će broj ljudi koji žive sa manje od dolara dnevno, trenutno ih 1 milijarda, biti prepolovljene u otprilike sljedeće 2 decenije, ako se trenutni ekonomski i demokratski trendovi nastave. Nekoliko stotina miliona ljudi naoruženi resursima i znanjem proizvešće prema Kočmovoj proceni novu tehnologiju kojom bi se izašlo u susret potrebama za hranom, vodom i energijom. I vesti iz Severne Koreje. Skoro 90 ljudi poginulo je u ovoj zemlji u poplavama uzrokovanim bujnim kišama koje je doneo tajfun, javila je Severnokorejska državna agencija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada, poštovani slušalci, repriza našeg intervjua nedelje sa Svetlanom Slapšak, profesorkom antropologije koja živi i radi u Ljubljani. Ona govori o tome da li koalicija Dačić-Nikolić označava kontinuitet vlasti s Miloševićevim režimom, kolika je odgovornost Tadića za diskontinuitet sa Đinđićevim vremenom i o drugim temama. Sa Svetlanom Slapšak razgovara Branka Mihajlović.
Kako iz malo odmaknute pozicije Slovenije izgleda perspektiva Srbije sa predsjednikom Nikolićem i premijerom Dačićem?
Potpuno očekivano, mogli bismo reći u nekome smislu je to olakšanje jer su sada sve maske pale i manje više je jasno da su vlast u potpunosti preuzele snage kontinuiteta Miloševića, jasno je, i svega što je on značio u srpskoj politici i za srpsku politiku i za Srbiju u cjelini. Tako da što se toga tiče, razočaranju nema mesta, ima mesta samo suočavanju sa onim što je moglo da se predvidi i sa onim što je neizbežno, čemu se neizbežno išlo u posljednjih, rekli bismo, 20 godina.
Kad kažete kontinuitet, mislite li da je Tadićevo vreme bilo diskontinuitet?
Ja mislim da je to bio lagani diskontinuitet, jer očito nije uspeo. Ja mislim da je problem bio pre svega u očiglednoj nespremnosti da se malo dublje zaore u osnovni problem Srbije svih ovih 20 i nešto godina, to je problem odgovornosti. Ukoliko to nije izvedeno, a nije izvedeno, nikada je trebalo, ni docnije kada još moglo, onda praktično ne ostaje ništa drugo od ovoga što se moglo desiti. Nikako ne bih htjela da na Tadića bacam svu odgovornost, ali mi se čini da prosto taj stil u kome se ne rizikuje sve nije mogao da uspe. I na ljudskom planu mogu da razumem, ali nažalost posledice su ovo što se desilo.
Da li vas dobro razumem da Srbija plaća ceh zbog pokušaja da se odmakne od 90-ih bez jasnog sagledavanja šta se dogodilo? To je, čini se, pokušao Tadić da politikom istorijskog pomirenja, koja je zapravo dovela naprednjake i socijaliste na vlast. To sada najavljuje Dačić, rekavši da ga ne zanima prošlost, već budućnost. Da li je to moguće okrenuti se na taj način od 90-ih?
Po slučaju Dačića, izvinite, to bi zvučalo potpuno groteskno i nerazumno verovati da je on osoba koja to može da izvede. Ja? On možda može da se urazumu u izvesnoj meri, ali nad njim ipak stoji 15 dobrih godina sarađivanja u najstrašnijem režimu koji je zadesio Srbiju ikada u njenoj istoriji.
Ali on kaže da ga ne zanima prošlost.
Pa to je njegov problem što njega ne zanima njegova prošlost, a sve ostale, nažalost, zanima njegova prošlost, odnosno znaju je. Tako da bi on morao jako mnogo da se potrudi i ne da izjavljuje da ga ne zanima njegova prošlost, nego da izjavi žao mi je, oprostite, užasno mi je žao što sam to i to uradio. To bi imalo smisla. Kako mislite drugačije da se bavimo prošlošću? Time što ćemo reći mi sve zaboravljamo, to zvuči kao loš lager, oprostite. Ne može se ništa zaboraviti što nije analizirano, što nije proučeno, što nije naučeno u školi, što nije ušlo u nekakvu kolektivnu svest i u nekakav kolektivni javni diskurs. Ako to nije urađeno, potpuno je nevažno šta ko izjavljuje, takve izjave, neodgovor, savršeno neodgovorne izjave tipa ja hoću sve da zaboravim ili mene se ne tiče prošlost, ne znači ništa drugo nego samo strategiju da se nastavi ono što se i do sada radilo. Tako da u nekom smislu, znate, ja zvučim verovatno jako pesimistički, ali ukoliko stvarno nije sproveden proces odgovornosti, suočavanja sa prošlošću, nekakvog odmeravanja toga što se zaista desilo. Ako zaista nisu podeljene uloge, istorijske uloge onako kako su se desile, nema nikakvih šansi za budućnost. I to se sada pokazuje. Desile su se najužasnije stvari, Srbija je platila visoku cenu, platila je ubistvom Đinđića, ako hoćete, neki pokušaj da se stvari urede kada su se mogle urediti pa se nisu uredili i tako dalje i tako dalje. Dakle, cela serija užasa stoji u toj neposrednoj prošlosti i sasvim je sigurno da Tadić nije mogao sam da to reši, a da je imao nekakvu veliku podršku, nekakav džinovski pokret koji bi odjekivao njegovim parolama, to se nije desilo jer tih parola nije bilo.
Pomenuli ste ubistvo premijera Đinđića, uz to što se u Srbiji komentariše ovo sve što se događalo pod Tadićem i što je dovelo Nikolića i Dačića na vlast kao završni čin demontiranja Đinđićevog političkog nasljeđa započetog u Tadićevo vreme.
Ja mislim da ni jedno ni drugo ne stoji. Prvo, Tadić svojim aktivnostima nije uradio to da dovede ove na vlast. Naprotiv, nedostatak aktivnosti, ako hoćete, nedostatak odlučnijeg posega u ono što se dešavalo je doveo do ovoga. Sa druge strane, sasvim sigurno nije izvedena nekakva demontaža Đinđićevoga udela u formiranju nekakve drugačije Srbije, zato što to još nije istorijski ispitano, analizirano, stavljeno u nekakve historiografske okvire, prodiskutovano jasno, uočeno i tako dalje. Tako da sve te stvari ostaju nedovršene, nejasne, ako hoćete u velikoj meri predmet mistifikacija, najrazličitijih mistifikacija, tako da bacati odgovornost na ljude koji nisu krivi za ono što se desilo pre, a Tadić izvesno nije kriv za ono što se desilo pre, a Dačić, Boga mi, jeste. E, u toj situaciji imamo dobre razloge da veoma precizno govorimo o odgovornosti.
E, sad ću vam pročitati jedan komentar koji se ovih dana pojavio, citat, znači, možda bi bilo previše drastično reći da je na grobu Zorana Đinđića pokušano pomirenje ubilačke i reformske Srbije, ali ne bi bilo netačno.
Ma, znate šta, Srbija je kulturno područje ekstremnih komentara u poslednje vrijeme. Ja moram priznati da nigde ne čitam tako ekstremno paradoksalne, na dva kraja rastegnute komentare kao što se to u Srbiji dešava. Ni u Hrvatskoj ih nema, u Sloveniji pogotovo ne. Čak i na francuskoj sceni, koja je retorički, ako hoćete, neobično razvijena i strašno zanimljiva, ne dešavaju se tako neobični paradoksi, verbalni paradoksi koji se dešavaju u Srbiji. To je samo znak toga da je srpska kultura pretrpela užasnu štetu, da danas nema glasila u kojima bi se vežbalo javno izražavanje, javno pisanje, i da, tako ako hoćete, visoka neurotizacija diskursa, inače vrlo pametnih ljudi, vrlo analitičkih ljudi, pokazuje koliko Srbiji nedostaje uisto, ako hoćete, da, nešto što bih ja nazvala intelektualno vaspitanje.
Ali, gospođo Slavšak, ne možete sporiti da je Tadić napravio to takozvano istorijsko pomirenje uvodeći Dačića u vlasti, govorivši o dva velika bola za dva velika šefa dve partije, s jedne strane Đinđića ubijenog i s druge strane Miloševića?
Ja uopšte ne, ni na koji način ne pokušam Tadića da izvučem iz njegove istorijske situacije, onoga što je radio, onoga što je napisao. Ja samo kažem da je sasvim sigurno u stepenovanju odgovornosti za ono što se ranije desilo, on stoji, ako hoćete, neuporedivo niže i čistije nego ostali.
Ali mislite na 90. Drugi godine? Govorite o onome što se dogodilo u 90.
ili
ne?
Je.
Mi govorimo sada o jednom periodu šanse koju je imala demokratska vlast da nešto uradi u Srbiji. I vi ste u izbornom periodu izjavili da za Tadića glasa pismeniji deo Srbije.
Tačno.
Ono što se dogodilo i što se sada događa čini se da baš i ne potvrđuje tu tezu, jer je jedan deo baš te pismenije Srbije okrenulo leđa Tadiću. Za njih je značajniji bio odlazak Tadića, pa po cenu čak i dolaska Nikolića na vlast.
Ne samo čak i po cenu dolaska Nikolića na vlast. To su ljudi čiju logiku, moram priznati, potpuno razumem. To je logika, dajmo, prestanimo se pretvarati. Ono što jeste je ovo, realnost, jel? I ta realnost neka se pokaže jedanput, neka se prepreči, neka se jedanput spreči to natezanje, naduvavanje situacije u kojoj, eto, neki nemaju prava da nešto urade u politici, pa da ih vidimo šta će da urade. Gore ne može biti. U tu logiku ja potpuno razumem. Tako da, ja mislim, jeste da su pismeni sasvim sigurno još uvek glasali Tadića, oni koji su glasali, a neki jednostavno nisu hteli da glasaju. To je isto tako, ako hoćete, znak neke pismenosti.
Gost Radio Slobodna Evropa je profesorka antropologije Svetlana Slapšak.
Da li vi verujete da se može dogoditi da nas u Evropu uvedu preobučeni Miloševićevci i Šešeljevci?
To se desilo na mnogo mesta. Evropa niti je izbirljiva, niti ima neke naročite kriterijume kada jedanput stvari legnu. To što se recimo danas dešava sa Mađarskom, to dovoljno jasno pokazuje. I u još nekim drugim slučajevima Evropa je bila dosta blaga u osuđivanju izrazitog kršenja ljudskih prava u zemljama bivšeg socijalizma, kada je prihvatala nove države. Onda su se njeni kriterijumi malo menjali. Ono što se dešava sa Grčkom je sasvim sigurno skandalozna istorija radikalnog menjanja kriterijuma iz godine u godinu. Tako da, što se toga tiče, nije Evropa, znate, nekakav svetski duh koji određuje šta se dešava. Nisu to pravila koje uvek leže. Ponekad lepo upadne. Mogu da dam i primer, a to je da recimo posle državne proslave u Sloveniji prošloga petka, kada smo zapravo bili svedoci proglašenju nove republike i maltene, ako hoćete, nekakvom, prisustvovali smo kulturnom predstavljanju nove republike i novog sistema, jel? Dan docnije je stigla odluka suda u Strasburu po kome se daju sva prava i svi razlozi izbrisanima u Sloveniji i zahteva se od slovenačke vlade da plati svim izbrisanima štetu koja im je nanesena. Dakle, ponekad se nešto desi. Ja nisam neevropski nastrojena, niti antievropski nastrojena. Naprotiv, ja sa dubokim poštovanjem i dubokom ljubavlju gledam svoj pasoš sa kojim mogu da idem bilo kuda da bi to bilo jasno. Ali se bojim da zaista Evropa danas, zahvaljujući više desnoj nego levoj vladi koju ima, a desne vlade naprosto nisu dovoljno pametne, to znamo iz kulturne istorije, nema dovoljno izrađenu ideologiju, nema dovoljno izrađenu naraciju evropsku, nema dovoljno izrađene tekstove. Sve to jako nedostaje u evropskom životu. Tako da što se toga tiče, ko će uvesti u Evropu je u krajnjoj liniji potpuno svejedno. Naravno da je u hrvatskom slučaju sasvim logično da samo ova vlada može zapravo da ima legitimitet da uvede Hrvatsku u Evropu, ali u nekim drugim slučajima to ne mora tako da bude. Ja verujem u evropsku koristoljubivost. To je princip koji se očigledno sada propagira. O tome je reč, ni o čemu drugom. O prosto političkoj realnosti u kojoj se svima, pa i srpskim biznismenima, pa i srpskim tajkunima i svima ostalim jako lepo isplati da uđu u Evropu. To je sasvim jasno. Nikakvog dvomljenja nema. Na nekakvom višem nivou, na nekakvog premišljanja u Evropi nema ni traga. A sa druge strane je, kažem, manje više je svejedno kako će se stvari odvijati, jer će evropska birokratija diktirati ritam, diktirati postupke i sve ostalo. U tome smislu mene nimalo ne vređa ideja da bi Dačić i Nikolić mogli da uvedu Srbiju u Evropu, što mislim da se neće još desiti. Biće bar još jedni izbori između toga. Ja? Ne ide to tako brzo. A i pitanje je šta će se sa Evropom desiti umeđu vremenu.
Pitanje kako će se nova vlast odnositi prema Kosovu, koje je jedno od uslova za napredovanje Srbije prema Briselu. Da li verujete da to neće biti veliki problem za Dačića i Nikolića, koji su do sada imali veoma tvrde stavove kad je reč o Kosovu i koji za tako tvrde stavove imaju i podršku Rusije?
Pa znate šta, kad bih verovala da će oni uspeti da progutaju i Kosovo i da se uvuku na mala vrata u Evropi, ja bih verovatno smatrala da sam već izgubila sasvim razum. Mislim da nisam. To su stvari na kojima su isplivali, to su stvari na kojima su gradili svoje političke karijere i gotovo sam sigurna da u toj stvari neće biti dovoljno pametni da se izvuku. A dovoljno pametni da se izvuku, postupak je strašno jednostavan. Postupak se sastoji u tome da ugledna lica, ne samo političari, pazite, tu bi se jako dobro mogli pokazati ugledni intelektualci, ali neće, da javno kažu grešili smo, postupali smo prema Albancima kao kolonizatori, uvodili smo apartheid na Kosovu, naša politika je bila pogrešna, pa onda recimo tu priču prihvate i političari tako dalje. Jel vi možete da poverite da bi neko u Srbiji bio u stanju da to javno izjavi u narednih 5 godina?
Mislite od ljudi koji su na vlasti?
I od ljudi koji su ugledni i od ljudi koji su na vlasti. To govori nekoliko usamljenih pojedinaca koji su stalno meta napada nacionalista, žute štampe, marginalaca u kulturi, marginalaca po kvalitetu itd. Tu nema pomoći. Dok se te stvari zajedno ne pomere, neće se sasvim sigurno pomeriti ni koristoljubiva politika Nikolića i Dačića.
Da li to znači da region ima razloga za strepnju?
Itekako. Ja mislim da situacija za rat je isto tako napeta, spremna, otvorena, kao i u bilo kojem trenutku u zadnjih 20 godina. Ništa se nije uradilo na tome da se ta napetost spreči. Nigde u takozvanom regionu. Jel? Deo odgovornosti sasvim sigurno leži na Evropi, pre svega na politici koja se vodila u Bosni i Hercegovini, ali i na, da ne govorimo o odgovornosti drugih. Jel? Lokalna odgovornost je sasvim sigurno mnogo veća.
Pre nego što je dobio mesto mandatara nove vlade, Dačić je nekoliko puta bio u Moskvi. Ne postoji saglasnost među ovdašnjim posmatračima da li je ovo proruska vlada ili ne, s obzirom da ni iz Brisela ni iz Vašingtona, kao što smo i konstatovali, nema naznaka da su nezadovoljni neuspehom Tadića, odnosno uspehom Dačića i Nikolića.
Uglavnom zato što im je to savršeno svejedno. Što se tiče srpske politike prema Rusiji, istorijski, to je istorija brljanja i savršenog nerazumevanja onoga što se dešava kod velikih suseda. Ja mislim da tu vrstu nerazumevanja vidimo i sada. Da pojma nemaju šta se zapravo u Rusiji dešava, a da na pred očima celoga sveta dve velike imperialne sile pokušavaju da nadoknade se ono što nisu uspjele za vrijeme hladnog rata i da zaista u tome smislu oslanjati se ili na jedne ili na druge savršeno neracionalno.
Kako vi vidite ulogu civilnog sektora u postoktobarskoj Srbiji?
Ja vidim ulogu civilnog sektora kao nekakvu mogućnost koja je do sada uvijek bila ili propuštena ili reprimirana ili pod represijom. Ja se bojim da taj civilni sektor više prosto nema mozgova koji bi bili u stanju da, ima ih suviše malo naime, i nema medija, nema prostora u kojima bi oni nešto rekli. Tako da ima toliko malo centara, toliko malo žarišta u kojima se nešto uopšte može reći pametno i čuti u Srbiji, a i tada kada se čuje jako mnogo je one neuroze o kojoj smo govorili na početku, tako da se bojim da civilni sektor neće biti posebno ni inspirisan, a još manje će imati mogućnosti da nešto ozbiljnije uradi u budućnosti. Vjerovatno je trenutak da se pokušaju neke drugačije aktivnosti, masovne, nešto drugo, neki drugi metodi pojavljivanja u javnosti koji bi mogli da vrate razum, ali za to treba strašno mnogo napora.
S obzirom da je sve manje takvih adresa u Srbiji, dajte mi recite kad vi dođete u Beograd, koje su to vaše adrese?
To je pre svega veoma mali krug ljudi koje ja poznajem. To je Peščanik i ljudi oko njega, pre svega dve Svetlane, to je Centar za kulturnu dekontaminaciju, naravno Fondacija za humanitarno pravo, tu smo nekako iscrpli spisak boj. Naravno tu je još nekoliko univerzitetskih adresa, naravno i istraživačkih, ali to je nekako isti spisak koji se manje više ne menja od 94. godine.
I za kraj, kad će doći vrijeme da se povodom formiranja nove vlade bavimo, na primjer, takozvanim ženskim pitanjem, kako ste vi to uradili analizirajući 17 žena u Olandovoj ekipi? Od svih ministrica i žena na drugim važnim položajima u vladama balkanskih država, teško da bi se mogla napraviti jedna dobra ženska žurka kakva je moguća sada u Parizu.
Da, u Parizu je sada tačno polovina žena u vladi, jel? To je nekakav princip koji se i pored preko kvota može ostvariti bez nekih većih problema. Ja mislim da je to ovdje kod nas utopija, ali ako ništa drugo, to je jedna od onih pozitivnih utopija na kojima se čak i može raditi. Uopšte nije isključeno, znate, kvote su u Sloveniji izglasane za vrijeme desne vlade. Te stvari nisu toliko posađene da ne bi mogle da prođu, a sa druge strane to jeste jedan od kanala na kojima se uvijek može raditi.
Bila je to repriza našeg intervjua nedelje u kojem nam je gošća bila Svetlana Slapšak, profesorka antropologije u Ljubljani. Sa gospođom Slapšak razgovarala je Branka Mihajlović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, ostalo je još da se pred kraj emisije podsjetimo najvažnijih vesti dana. Evropska unija će usloviti datum pregovora sa Srbijom. Glavnu reč u definisanju uslova za pregovore ima Nemačka, izjavio evropski diplomata pod uslovom anonimnosti. Ivica Dačić rekao Catherine Ashton da Srbija stoji na evropskom putu. Marti Ahtisari, bez priznanja Kosova, Srbiju ne treba pustiti u Evropu. Hodžaj, vladu Srbije ćemo ceniti po stavu prema Kosovu. Žestoke borbe nastavljene u sirijskom gradu Alepo između pobunjenika i regularne vojske, samo juče je u Siriji život izgubilo 168 ljudi. François Hollande, Savet bezbednosti, treba da interveniše u Siriji. Skoro 90 ljudi poginulo u Severnoj Koreji u poplavama uzrokovanim bujnim kišama koje je doneo tajfun. Sjedinjene Američke Države predviđaju naglo smanjenje siromaštva u svetu do 2030. godine. I prognoza, vreme danas, sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.